Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապ նորություններ.
Max Liberty,
լավ երաժշտություն. Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն. Ողջույն երիտասարդական թեմաներով, նորություններով ու տրամադրությամբ եթերում է Max Liberty-ն։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն։ Նախ համառոտ անդրադարձ այսօրվա եթերում տեղ գտած թեմաներին։ $7.3 միլիարդ ներդրում մայրերի, նորածինների և երեխաների առողջության համար։ Բնապահպանները մտահոգված են, թե արդյոք մաքուր հայրենիք ծրագիրը կկարողանա հայրենիքը մաքուր պահել։ Նախատեսվում է այսուհետ հոկտեմբերը հայտարարել ազգային կինոյի ամիս։ Հայկական հարսանիք, իրականում ինչ են խորհրդանշում ծեսերը։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Հայաստանի կոնգրեսը մշակել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հետ կապված իրավիճակի վերաբերյալ բանաձևի նախագիծ, որը կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի խոսքով անհրաժեշտ է ներկայացնել միավորված ազգերի կազմակերպություն։ Կոնգրեսը նախագիծը ներկայացրել է Հայաստանի իշխանություններին։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Թուրքիային մեղավոր է ճանաչել Հրանտ Դինքի սպանության գործով, բավարարելով դատարան ներկայացված հայցը։ Երեքշաբթի օրը կայացված որոշման մասին հաղորդեց CNN Turkish տանկերությունը։ Ստրասբուրգում տեղակայված Եվրադատարան երկու հայց էր ներկայացրել։ Դատական հետապնդումների ենթարկվող Հրանտ Դինքը Թուրքիայի դեմ հայց էր ներկայացրել, բողոքարկելով թուրքերի ինքնությունը վիրավորելու իր դեմ հարուցված քրեական գործը, իսկ 2007 թվականին ակոսի խմբագրապետի սպանությունից հետո Դինքի ընտանիքը ևս հայց էր ներկայացրել Եվրադատարան, մեղադրելով Թուրքիայի իշխանություններին լրագրողի կյանքի իրավունքը չպաշտպանելու մեջ։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին արձագանքելով Թուրքիայում Կիրակի օրն անցկացված սահմանադրական հանրաքվեին, հույս է հայտնել, որ ընդունված բարեփոխումները կխթանեն երկրում ժողովրդավարական գործընթացները և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Սլովակիայի խորհրդարանի առաջին նախագահ, խորհրդարանի պատգամավոր, Սլովակիայի քրիստոնեա դեմոկրատական միության հիմնադիր Ֆրանտիշեկ Միկլոշկոն Թուրքիային առաջարկել է Արարատ լեռը վերադարձնել Հայաստանին։ Սեպտեմբերի 10-ին Լեհաստանում կայացած Թուրքիայի նոր արտաքին քաղաքականությունը համաժողովի ընթացքում։ Այսօր Բաքվում բացվում է Ադրբեջանի, Վրաստանի և Ռումինիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևի, Միխայել Սահակաշվիլի և Տրայան Բասեսկուի հանդիպումը, որի օրակարգում էներգետիկայի խնդիրներն են։ Ենթադրվում է, որ հանդիպմանը կմասնակցեն նաև Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն և Եվրոպական միության էներգետիկայի հարցերով հանձնակատար Գյունտեր Օտինգերը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, շնորհավորելով նրան ծննդյան 45-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը սեպտեմբերի 15-ից 16-ը այցելություն է կատարելու Իրան։ Նա հանդիպումներ է ունենալու Իրանի ղեկավարների հետ։ Այցը կատարվում է Իրանի արտգործնախարար Մանուչեհեր Մոթաքիի հրավերով։ Այսօր Նյու Յորքում մեկնարկում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 65-րդ նստաշրջանը։ Նստաշրջանի օրակարգի հիմնական հարցերից են մերձավոր արևելքում իրավիճակն ու Իրանի խնդիրը։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի շրջանակներում սեպտեմբերի 24-ին մասնակցելու է սպառազինությունների կրճատման հարցերով բարձր մակարդակի հանդիպմանը։ Այդ մասին հայտնել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը, ում նախաձեռնությամբ անցկացվելու է այդ հանդիպումը։ Բելարուսում նախագահական ընտրությունները կանցկացվեն դեկտեմբերի 19-ին։ Ձայների ճնշող մեծամասնությամբ այսօր նման որոշում է կայացրել երկրի խորհրդարանը։ Բելարուսում նախագահի ինստիտուտը սահմանվել է 1994 թվականին, երկրի առաջին և մինչև օրս միակ նախագահը Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է։ Ավելի քան 52 միլիոն դոլարը, որի հափշտակման մեջ մեղադրվում է ներկայումս լոնդոնաբնակ ռուսաստանցի մեծահարուստ Բորիս Պերեզովսկին, վերադարձվել է Aeroflot ընկերությանը, ինչպես տեղեկացնում է Իտարտաս լրատվական գործակալությունը։ Վենեսուելայում աղետի ենթարկված օդանավի 51 ուղևորներից նախնական տվյալներով 36-ը կենդանի են։ Օդանավը ընկել է երկրի արևելքում վայրէջքի պահին, աղետի պատճառները ճշտվում են։ Հոկտեմբերի 11-ից մինչև նոյեմբերի 10-ը ազգային կինոկենտրոնի նախաձեռնությամբ առաջին անգամ կիրականացվի կինոաշուն ամենամյա ազգային կինոյի ամիսը։ Կինոաշուն ծրագրի առաջնային նպատակն է ամեն տարի մեկ ամիս մայրաքաղաքում և մարզերում իրականացնել ինչպես ազգային կինոֆոնդում պահպանվող ֆիլմերի ցուցադրություններ, այնպես էլ տարածել ժամանակակից հայ կինոարտադրանքը։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։ Հոկտեմբերի 11-ից մինչև նոյեմբերի 10-ը հայկական շուրջ 100 ֆիլմեր կշրջեն Հայաստանի մարզերով, կցուցադրվեն Երևանի կինոթատրոններում, կինոսրահներում եւ ուսումնական հաստատություններում։ Ազգային կինոկենտրոնի կինոաշուն ծրագրի շրջանակներում մեկ ամիս ամեն օր Երևանի մեծ ու փոքր էկրաններ կբարձրանան հայկական կինոյի հին ու նոր օրինակները, հիշեցնելու իրենց մասին, իսկ որոշ դեպքերում տարիներ անց վերջապես ներկայանալու հանդիսատեսին։ Խոսք այն ֆիլմերի մասին է, որոնք ժամանակին արգելվել են եղել։ Առայժմ հայկական կինոն հնարավոր կլինի տանել միայն 4 մարզեր՝ Շիրակ, Կոտայք, Գեղարքունիք և Արմավիր։ Ֆիլմերը նախատեսվում է ցուցադրել ինչպես մարզկենտրոններում, այնպես էլ փոքրիկ գյուղերում։ Հենց այստեղ է, որ ազգային կինոկենտրոնը որոշակի դժվարությունների կհանդիպի, ասաց կինոկենտրոնի տնօրեն Գևորգ Գևորգյանը։
Այն շրջանները, այն մարզերը, այն գյուղերը, որտեղ դահլիճ կոնե կա, մենք կարող ենք այնտեղ կազմակերպել, մենք մեզ հետ տանում ենք տեխնիկական միջոցներ, ասաց էկրան, պրոյեկտոր եւ այնտեղ կազմակերպում ենք, բայց շատ տեղեր կան, շատ ու շատ, որտեղ նույնիսկ տեղ չկա, դահլիճ չունեն, գյուղ կա, որ ոչ մի տեղ դահլիճ չկա, նստելու տեղ չկա, եւ այս իմաստով մենք խնդիր ունենք։
Մարզերում ոչ միայն հատուկ տեխնիկա չկա, այլև որոշակի չափերի դահլիճներ գտնելն է խնդիր։ Ազգային կինոկենտրոնը առայժմ միջոցներ չունի։ Մարզերում ցուցադրություններ անցկացնելու համար օգտվելու է մշակույթի նախարարության կողմից միջմարզային ծրագրերի համար տրամադրված գումարներից։
Ֆինանսական միջոց չունենք այս ծրագիրը իրականացնելու համար։ Մենք փորձում ենք սա իրականացնել առայժմ մեր ուժերով։ Մենք արդեն դիմել ենք մի քանի հովանավորների, բանակցություններ են վարվում։ Առայժմ այս տարի մենք մեր ուժերով ենք անելու։
Ցուցադրություններն ամենուր անվճար են լինելու, բացի Մոսկվա կինոթատրոնից, որտեղ կսահմանվի կինոդահլիճ մուտքի սիմվոլիկ վճար 300-ից 500 դրամի սահմաններում։ Պատճառը թանկ տեխնիկան ու մեծ ռեսուրսներն են, որ ծախսվում են յուրաքանչյուր ցուցադրության համար, բացատրեց Գևորգ Գևորգյանը։ Իդեպ, ցուցադրությունները կապված աշխարհագրության այդ ժանրային տեսակետից տարբեր են լինելու։ Օրինակ, Կասկադում և Սիրահարների այգում բացօթյա ցուցադրությունների ժամանակ հանգստյան օրերին կցուցադրվեն այնպիսի ֆիլմեր, ինչպիսիք Առաջին սիրո երգն է, Նամուսը, Հարսնացյուն հյուսիսից։ Իսկ Մանկավարժական համալսարանի և թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի դահլիճներում կցուցադրվեն համեմատաբար նոր, անկախությունից հետո արտադրված գեղարվեստական վավերագրական ֆիլմեր։ Ուսանողները կինոաշնան ընթացքում պիտի սովորեն նաև գրախոսականներ, ռեցենզիաներ գրել։
վերջին տարիներին բավական շատ երկար ժամանակ համարյա խորհրդային միության փլուզումից հետո մեր հայկական կինոյում գրախոսականներ չկան, քննադատական հոդվածներ չկան, վերլուծական հոդվածներ չկան, հիմնականում եթե քիչ թե շատ անում են, դա էլ անում են ժուրնալիստները, եւ ես կարծում եմ, որ դա ավելի շատ պիտի անեն պրոֆեսիոնալները։
Աշուն ծրագիրն ավելի ընդլայնելու և հաջորդ տարիներին Հայաստանի հեռավոր գյուղեր հասցնելու համար ոչ միայն որոշակի ֆինանսական հատկացումները անհրաժեշտ կլինեն, այլև պետք կլինի տեղափոխել կինոն անիվների վրա, ունենալ կինոթատրոն անիվների վրա հատուկ համակարգ, որը թույլ կտա մինի կինոթատրոնները տեղափոխել մարզից մարզ։ Այս համակարգը արժե մոտ 100 միլիոն դրամ։ Այս տարի կինոկենտրոնը այդքան գումար չունի, ճգնաժամի պատճառով կառավարությունը 2010-ին այս հատկացումը չի արել։
Մենք այսօր կառավարության հարց են դրել կինոթատրոն անիմների վրա ծրագիր իրականացնել։ Այդ ծրագիրը 3 տարի առաջ ընդունվել էր, բյուջեը հաստատվել էր, բայց հետո կրիզիսի պատճառով սառեցվեց։
Այժմ բոլոր պայմանավորվածությունները կինոսրահների, թատրոնների, դահլիճների հետ արվել են կամավորական հիմունքներով։ Այսինքն կինոկենտրոնը ցուցադրությունների համար գումարներ չի վճարելու, իսկ ցուցադրողներն էլ գումարներ չեն վաստակելու։ Գլխավոր սպասումը հայկական կինոյի հանդեպ հետաքրքրություն առաջացնելն է, անհայտ ֆիլմերը տարիներ անց վերջապես էկրաններ բարձրացնելը։ Elina Chilingaryan, Max Liberty. Միացիր Max Liberty-ին կարճատև դադարից հետո, ամենահետաքրքիրը դեռ արջևում է։
Max Liberty.
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ուֆ, հոգնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։ Max Liberty.
Բոլորը ասում են կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օդապարիկով թռչել։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place was brighter than tomorrow.
ակտիները Մաքս Լիբերտին են եթերում։
Հիշեցնեմ, որ դու միացել ես Ազատություն ռադիոկանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականին։ Կառավարության որոշմամբ հաստատված մաքուր հայրենիք ազգային ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվել է 3 կամուրջ ծրագիրը, բարեկարգվել ու մաքրվել է Հրազդանի ծորը, քննադատությունների արժանացել մի խումբ բնապահպանների կողմից։ Դեռ մարտի 9-ին վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել էր միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ ազգային ծրագրի նախագիծը մշակելու նպատակով։ Այս խումբում ընդգրկվել են շահագրգիռ նախարարություններ եւ մի խումբ հասարակական կազմակերպություններ, էկոլոգիական հասարակական դաշինքի ներկայացուցիչները, սակայն դժգոհում են, թե ծրագրի մշակման գործընթացում իրենք որևէ մասնակցություն չեն ունեցել։ Էկոդաշինքի ներկայացուցիչները ողջունում են իհարկե ծրագիրը եւ կատարված աշխատանքները, սակայն շեշտում են, որ ոլորտում ավելի լուրջ խնդիրներ էլ կան։ Մանրամասնում է Նարեն Ղալեչյանը։
Մաքուր հայրենիք ազգային ծրագրի գաղափարը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանինն է։ Ծրագրի շրջանակներում մաքրվել եւ բարեկարգվել է Հրազդանի ձորն ու պատրաստ են հաղթանակ եւ Երևան Գեղարդ տուրիստական երթուղու մաքրման բարեկարգման աշխատանքների նախագծերը։ Հանուն Կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ բնապահպան Կարինե Դանիելյանն ու բնապահպան Գոհար Օգանեզովան ողջունում են ծրագրի գաղափարը, բայց դժգոհում են, թե ինչու բնապահպանական 40-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններից ու ընկերություններից կազմված էկոլոգիական հասարակական դաշինքը ծրագրի մշակմանը ներկա չի եղել։
Եթե մենք աշխատեինք, երևի մենք բերնագիրը մի քիչ այլ կլիներ, մաքուր եւ կանաչ հայրենի։ Մենք ուզում ենք, որ երկրում իրավիճակը համապատասխանի այդ ծրագրի գաղափարին եւ բերնագրին, որ նա չվերածվի իմիտացիոն երևույթի։
Բնապահպան Գոհար Օգանեզովան խորհուրդ է տալիս արգելոցներում թույլ չտալ ռեստորանների կառուցումը, հակառակ դեպքում մաքուր հայրենիք ծրագրին չի հաջողվի հայրենիքը մաքուր պահել։
Խոսրովի մեջտեղը սկսվում է կառուցումը ռեստորան։ Հիմա դա կլինի զիբիլի կուտակման մի տեղ։ Մաքուր հայրենիքը չպետք է թույլ տար, որ Գիլանը դառնա արգելավոր։
Այսպես թույլ են տալի, հետո մաքրում են։
Նախարարությունը թույլ է տվել օրենքի խախտում։ Դա ոնց կարելի բացատրել այդ մաքուր հայրենիքի գաղափարի կետ։
Բնապահպանական ծրագրերի ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Վիկտոր Մարտիրոսյանն անդրադառնալով բնապահպանների դժգոհություններին ասաց.
Շատերը դա դիտարկում են ասես ասած աղբահանության ծրագիրը, իսկ կոպի դիտարկել իրականում ծրագրի գործընթացներից մեկը լինելու նաև շրջապատի մաքրումը։ Ինչպես անել, նստել կաբինետում, մտածել, թե սա պիտի փոխվի, սա պիտի փոխվի, կա համապատասխան կառույց, որը հանրային կարծիքի, հասարակական կազմակերպությունների ակտի միջամտությամբ կարող է արդեն տալ առաջարկություններ։
Կարինե Դանիելյան անդրադարձավ նաև էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարության մշակած ընդերքի մասին նոր օրենսգրքի ընդունման գործընթացին։ Այս ուղղությամբ 19 հասարակական կազմակերպություններ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին դիմում են ուղղել։ Կարինե Դանիելյանը բնապահպանական ծրագրերի ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Վիկտոր Մարտիրոսյանին հարցրեց, թե ինչու օրենսգրքի ընդունման գործընթացը տեղի ունեցավ փակ շրջանակներում։
Ըստ բոլոր մեր ստորագրած կոնվենցիաների, բոլոր օրենքների, դա պետք է մի հատ քննարկվեր, եւ առանց քննարկման մի անգամից ընդունվում եւ ուղարկվում է ազգային ժողով։ Այդ ինչն է, պես շտապեցնում եւ մեր խիստ անհանգստացնում է, որ մենք իջել ենք այդ միջազգային աշխատանքային նիշայի ամենաներքևի նիշայի։ Մենք հումք ենք մարտակարարում զարգացած երկրներին եւ մենք այժմ աշխատուժ ենք մարտակարարում։
Մարտիրոսյանը պատասխանեց, որ այս հարցում ինքն անհանգստանալու լուրջ խնդիրներ չի տեսնում եւ լցված է լավատեսությամբ։
Լավատեսեմ, որովհետև գիտեք, ազգային ժողովը լսումների մի ամբողջ համակարգ ունի, հանրային լսումների այդ թվում նաև հանձնաժողովում քննարկելու համակարգ ունի, և պատասխանատուն իհարկե էներգետիկայի նախարարությունն է, էներգետիկայի և բնական պաշարների։ Մենք օրինակ բավականին լուրջ պայքար ենք տվել այդ նախագծում բնապահպանական մեր խնդիրները առաջադրելու, հատկապես փոխհամբարների հետ կապված դրանց կարգավիճակը ճշտելու։
Դանիելյանը մտավախություն ունի, որ մաքուր հայրենիք ազգային ծրագիրն իր նպատակին չի կարող հասնել։
Մենք արդյունաբերության նախարարությունը վերացրինք, հիմա ընդերքի նախարարություն ենք ստեղծում։ Նշանակում է, դա մեր հիմնական ուղղությունն է զարգացած մաքուր հայրենիքի հետ։ Դա ոնց է խոսում։ Եթե մենք արդեն 15 փոչամբար ունենք, ահա որ վիճակում ամբողջ երկիրը փոչամբարներով ծածկենք, թունավորենք, ասենք մաքուր հայրենիք, ախր այդ բոլորը պիտի իրար հետ խոսի։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։ Հունիսին Մեծութնյակի պետությունները Կանադայում հայտարարեցին մի նախաձեռնության մասին, որի շրջանակներում նախատեսվում է ողջ աշխարհում կատարել 7.3 միլիարդ դոլարի ներդրում մայրերի, նորածինների և երեխաների առողջության համար։ World Vision միջազգային բարեգործական կազմակերպությունը աջակցում է այս նախաձեռնությանը։ Արդյոք այս նախաձեռնությունը աջակցել է նաև Հայաստանին։ Լիանա Մնացականյանը զրուցել է World Vision-ում այս նախաձեռնության աջակցության ծրագրերի տնօրենի հետ։ Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերթին է։
Օրվա երիտասարդական անցուդարձը։ Յուրաքանչյուր տարի աշխարհում մահանում է 5 տարեկանից փոքր շուրջ 9 միլիոն երեխա և 350 000 մայր։ Երեխաների առողջությունն առաջնային է քարոզարշավի միջոցով, World Vision կազմակերպության ներկայացուցիչները կոչ են անում ազգային ժողովի պատգամավորներին, առողջապահության և ֆինանսների նախարարություններին, ինչպես նաև կառավարության այլ օղակներին ավելացնել մանկան առողջությանն ուղված ֆինանսավորումը։ Քարոզարշավի ղեկավար Նաեր Աղարախանյանի խոսքով, Մեծութնյակի պետությունները հանդես են եկել նախաձեռնությամբ երեխաների և մայրերի առողջության համար ողջ աշխարհում կատարել 7.3 միլիարդ դոլարի ներդրում։
Մենք ունենք մի շարք միջոցառումներ, որ պետք է իրականացնենք, համատեղ քննարկումներ, համատեղ միջոցառումներ, մեծ կոնֆերանսներ։ Մենք տարեկան պետք է իրականացնենք ամեն տարի մոլի մանկան առողջության համաժողով, որպեսզի տեսնենք ինչպիսի քայլեր ունենք, առաջընթաց ունենք, չունենք, ինչպիսի խնդիրներ կան։ Մյուս կոմպոնենտը, որ շատ կարևոր է, մենք պետք է կարողանանք այդ ազատությունների միջոցով ցույց տանք այն փաստերը, որոնք այսօր կան, եւ այն քայլերը, որոնք կբերեն բարելավման։ Կոնկրետ այս պահին իրականացվում է նման հետազոտություն արտեզագրում մոր և մանկան ծառայությունների ամբողջ Հայաստանով։ Սա բավականին լուրջ մեծ աշխատանք է, որ պետք է կատարվի։
Շավին մասնակցելու նպատակով ԱՄՆ-ից Հայաստան է եկել կազմակերպության շահերի պաշտպանության և կառավարության հետ կապերի գծով տնօրեն Ռոբերտ Սագրիցը։ Նրա խոսքով անդրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների և հետևողական աշխատանքի շնորհիվ 9 միլիոնից հնարավոր էր փրկել գոնե 6 միլիոնին։
I think it's a real exciting opportunity. There's been a lot of increased political attention to this, which also means more resources.
Ես կարծում եմ, որ սա հիանալի նախաձեռնություն է, քանի որ ավելացել է ուշադրությունը, ինչը նշանակում է ավելի շատ ռեսուրսներ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի կողմից հրապարակած մոր և մանկան առողջության ուղված գլոբալ ռազմավարությունը նպատակ ունի լրացուցիչ միջոցներ հայթայթել այս նպատակի համար։
Ինչպես տարբեր պետություններ, այնպես էլ մասնավոր հատվածը պատրաստվում են աջակցել ծրագրին։ Օրինակ Bill և Melinda Gates հիմնադրամը խոստացել է տրամադրել $1.5 միլիարդ, նույնքան տրամադրելու է նաև մեր կազմակերպությունը, ասաց նա։ Հայաստանում ևս իրավիճակը լուրջ է, քանի որ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ մահացածների 70%-ին հնարավոր էր փրկել։ Պետք է նշել, որ դրական տեղաշարժում են, քանի որ մահացությունների թիվը նվազել է 30%-ով, սակայն սա բավարար չէ, դրանց թիվը պետք է նվազեցնել 60-ից 70%-ով։ Յուրաքանչյուր երկիր ունի իրեն բնորոշ խնդիրներ։ Մենք չենք կարող համեմատել իրար հետ, ասենք, Հնդկաստանը, Բրազիլիան և Հայաստանը։ Այդ իսկ պատճառով շահագրգիռ կազմակերպություններն ու նախարարությունները պետք է հետազոտություններ անեն և ճիշտ օգտագործեն հատկացված գումարները, ասաց Ռոբերտ Զագրիցը։ Նաեր Ղարախանյանը նշեց, որ մեր երկրում խնդիրները բազմազան են։ Ունենք սարքավորումների եւ մասնագետների կարիք։ Խնդիրը հատկապես հրատապ է մարզերում, քանի որ մարզից Երևան տեղափոխությունը հաճախ ճակատագրական է լինում բազմաթիվ երեխաների եւ մայրերի համար։
Իհարկե, մահացության մասով մենք բավականին լուրջ խնդիրներ ունենք կոնկրետ մեզ մոտ եւ այս վերջերս հենց առողջապահական նախարարությունը հաստատեց եւ ներկայացրեց, որ մինչ շուրջօրյա մահացությունը երեխաների շատ բարձրացել է։ Այսինքն այն երեխաները, որոնք տեղափոխվում են շրջան Երևան, շրջաններ ունենք, որ մեծ տոկոսով երեխաները, կարելի ասել 50%-ից մինչև 60% երեխաները տեղափոխումից հետո 1 օրվա ընթացքում մահանում են հիվանդանոցներում Երևանից։ Սա շատ լուրջ խնդիր է, ինչը խոսում է նրա մասին, որ տեղում հնարավոր չի որոշակի օգնություն ցույց տալ, օրինակ չունենք, ասենք, մանկական բաժանմունքներ շատ շրջաններում, չունենք մանկական մասնագետներ։ Այդ ամեն ինչը հոսքը բերում է դեպի Երևան, բայց ելքը այնքան էլ լավ չէ։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Միացիր Մաքս Լիբերթին կարճատև դադարից հետո, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 12:60։
No one else could lift me high above. I don't know what I was doing when suddenly we fell in love.
Կարելի ասել։
Երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր։
Չէ։
Վերշրետ։
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ։
Max Liberty,
հրատապնորություններ։
Max Liberty,
լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ Հիշեցնեմ, որ դու միացել ես Ազատություն ռադիոկանի Max Liberty երիտասարդականին, նախ ծանոթանանք օրվա հետաքրքրաշարժ իրադարձությունների շարքին։ Մուսիկա սա լեռան լանջերին գտնվող Վաքֆլը գյուղը, որն այսօր Թուրքիայում գտնվող միակ հայկական բնակավայրն է, կիրակի օրը կայացած քվեարկության ընթացքում կողմ է արտահայտվել սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթին, գրում է Թուրքական Զամանը։ Թուրքական պարբերականի թղթակիցը արձանագրում է. քվեարկությանը մասնակցածների 56%-ը կողմ քվեարկեց նորացված սահմանադրությանը։ Պարբերականը հատուկ նշում է, որ Վաքֆլում քվեարկության արդյունքները զգալիորեն տարբերվում են հարևան բնակավայրերում արձանագրված արդյունքներից, իսկ Սամանդախ գավառում, որի կազմում գտնվում է հայկական Վաքֆլն, նորացված սահմանադրությանը կողմ է քվեարկել հանրաքվեի մասնակիցների ընդամենը 14%-ը, գրում է Թերթը։ Գյուղապետ Պերջ Քարթունը հայկական գյուղում քվեարկության նման արդյունքները պատահական չի համարում։ Թուրքիայի հայերի նկատմամբ բանեցվող ճնշումները արդարություն և զարգացում կուսակցության իշխանության տարիներին դադարել են։ «Մենք վերջապես խաղաղ ապրելու հնարավորություն ենք ստացել»,» Սամանին տված հարցազրույցում ասել է Քարթունը։ Սովորական հրաշք վերնագրով Իրանում լույս է տեսնելու «Պարույր Սևակի» պարսկել են թարգմանված բանաստեղծությունների ժողովածուն։ «Պարույր Սևակի» 3 տարբեր ժողովածուններից թարգմանվել են 20 գործեր։ Սևակի բանաստեղծությունները առաջին անգամ են թարգմանվել պարսկերեն։ Իրան Book News Agency գործակալության փոխանցումը թարգմանությունը կատարել են Ազատ Մատյանը և Շապուհ Ալին։ Ղազախստանի և Ղազախների մասին 2006-ին Հոլիվուդում էկրան բարձրացած աղմկահարույց ֆիլմից «Բորատից» հետո Ղազախ ռեժիսորները որոշել են պատասխան հարված հասցնել Հոլիվուդին։ «Իմ եղբայր Բորատը», այսպես է կոչվում Ղազախ ռեժիսոր Երկին Ռակիշևի ժապավենը, որը նրա խոսքով դառնալու է աշխարհահռչակ երգիծապան Սաշա Բարոն Կոենի մարմնավորած Բորատի ոչ պաշտոնական շարունակությունը։ Թեև աղմկահարույց ֆիլմից հետո մի շարք արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ կտրուկ ավելացել էր Ղազախստան այցելել ցանկացողների թիվը, այդուամենայնիվ երկրի ներսում հոլիվուդյան ֆիլմը միանշանակ չեն ընդունել։ Շատերը մինչ օրս պնդում են, որ այն վարկաբեկել է Ղազախ ժողովրդին և աղավաղել իրական պատկերը, որն այժմ Երկին Ռակիշևը փորձում է վերականգնել։ Ռակիշևը հայտնել է. «Վերջերս ընկերներս մի պատմություն պատմեցին միջազգային մրցաշարում անցկացված մի հանդիպումից. Նրանց խոսքով, երբ հայտարարել են մասնակից հավաքվածների անունները, Շվեդիա, Անգլիա, հետո հասել Ղազախստանին, ողջ լսարանը սկսել է ծիծաղել. Նախկինում մենք հպարտությամբ էինք հայտարարում մեր Ղազախ լինելու մասին, իսկ այժմ ստիպված ենք ինքներս մեզնից ամաչել», Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է ֆիլմի ռեժիսորը։ Ռակիշևի ֆիլմում գլխավոր հերոսը շարքային ամերիկացի Ջոնն է, ով Բորատի մասին ֆիլմը դիտելուց հետո որոշում է անձամբ մեկնել Ղազախստան և իր աչքով տեսնել այդ երկրի էկզոտիկան։ Հայտնվելով երկրում, Ջոնը ծանոթանում է նույն Բորատի կրտսեր եղբոր Բիլոյի հետ և սկսում ուսումնասիրել կյանքը ետխորհրդային հանրապետությունում։ Այս ֆիլմում անշուշտ կլինեն երկիտական տեսարաններ, նույնիսկ որոշ կոպիտ կատակներ, սակայն դրանք գրեհկության չեն հասնի», խոստանում է ռեժիսորը և ընդգծում. «Մեր նպատակն է աշխարհին ցույց տալ Ղազախստանի իրական դեմքը, այդ երկու հերոսների երկրորդ պլանում ընկած երկնաքարերի, հսկայական այգիների և մարդկանց միջոցով»։ Ռակիշևը չի բացառում, որ Բորատի հեղինակները կարող են իրեն դատի տալ հեղինակային իրավունքը ոտնահարելու համար, սակայն դրանից ամենևին չի վախենում. «Եթե գնան այդ քայլին, կգովազդեն իմ ժապավենը և հավելյալ հրապարակայնություն կտան դրան»,» ասում է ռեժիսորը։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Ամուսնական այն զույգերը, որոնք մտադիր են իսկական հայկական ավանդական հարսանիք անել, պարզվում է կարդալու ուսումնասիրելու հսկան նյութ ունեն։ Ազգագրագետներն իրենք հաճախ համաձայնության չեն գալիս, որ ավանդույթն ինչ է նշանակում, կամ հայկական է արդյոք թե ոչ։ Անգամ մոդեռն հարսանիքներում պահպանված ամենահայտնի ավանդույթները շեմի ծեսերն են՝ նորապսակների ուսերին լավաշ գցելը, մեղր հյուրասիրելն ու ափսե կոտրելը։ Այ Այսօրվա հարսանիքները հայոց ավանդական հարսանեկան ծիսաշարի ընդամենը մի մասն են կազմում։ Պահպանվել են հարսանեկան ավանդական շատ քիչ ծիսակարգեր։ Պահպանված ծիսակարգերից շատերի նշանակությունը հաճախ չեն էլ իմանում, ուղղակի հետևում են ծիսակարգին, քանի որ բոլորն են այդպես անում, ասում է պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր ազգագրագետ Ռաֆայել Նահապետյանը։
Դուք նկատի ունեցեք, որ հայոց հարսանիքները տևել են 7 օր, 7 օր ու գիշեր, իսկ հետագայում դրանք տեղավորվել են 3 օր ու գիշեր արդարության մեջ։ Հիմա այդ հարսանիքները կատարվում են ընդամենը 1-3 օր։ Էլ չկա առանձին տաշտադրոնքի օր, որ պիտի լիներ ուրբաթորը, էլ այլևս չկա մսածուի հատուկ օր, որ իսկ հիմա ընդամենը հարսանիքը կատարվում է կամ շաբաթ, կամ կիրակի։
Այսօր հարսանիքները 7 օր ու գիշեր չեն տևում, բայց հնուց մեծ հասած օժիտի կամ խավորի ինստիտուտները հիմա էլ պահպանվում են։ Իհարկե դերակատարումների որոշակի փոփոխությամբ, ասենք եթե նախկինում հարսանեկան խավորը պետք է լիներ պապենական խավոր, ապա այսօր խավոր ընտրում է ամուսնական զույգը իր ընկերներից կամ հարազատներից։ Օժիտն էլ հիմա ոչ թե ներքնահագուստ կամ 12 հոգու համար նախատեսված սպասքի հավաքածու է, այլ ավտոմեքենայի կամ բնակարանի բանալիներ, նկատում է Ռաֆայել Նահապետյանը։ Պահպանվել են նաև սկեսրոջ տամբակում ապսե կոտրելու, հարսուփեսայի ուսերին լավաշ գցելու ու մեղր ուտեցնելու ավանդույթները։
Մեղրը, որ գիտեք, որ մեղրը բերում է կիսուրը մատով բերում է, ուրեմն հարսուփեսային մեղրը հրամցնում, քաղցրություն է մեղրը ընտանիքի ավանդույթներին կապելու և պատրաստման խորտանիշ է դա։ Ապսե կոտրելը, որը պարտավոր էր կդում կոտրել հարսնացուն, հետո պեսացուն, դա երկու երեք իմաստ ունի։ Առաջին, չար ոգիներին և չարակամորեն տրամադրված ուժերին հարված հասցնել, շեմը ներս մտնել արդեն չար ուժերի ձերբազատված։ Եվ երկրորդը, կոտրում էին հիմնականում որ ավսեն, հարսի հորտնից բերած ավսեն, որ այլևս հարսի հայացքը չմնա հորական տանը։
Բազմաթիվ ծեսեր ըստ ազգագրագետի պահպանվել են, որովհետև պարզապես մեր օրերում գտել են արտահայտման ժամանակին համահունչ իրենց ձևը։ Ասենք Ռաֆայել Նահապետյանը նմանություն է տեսնում այսօրվա հարսանեկան տորթի, տորթը կտրելու, հարսուփեսայի դեմքին այն կսելու սովորույթի ու հնում հարսանիքի համար նախատեսված մսածուն մորթելու ու դրա արունը հարսուփեսայի դեմքին կսելու մեջ, նմանեցնում է նաև կենաց ասելու սովորույթները։
Կան եզեր, բայց այնքան է վերափոխվել հարսանիքները, որ իրենց մեջ հնից շատ քիչ բան է մնացել։
Ինչ վերաբերվում է շատ քննարկվող կրվախնձորի թեմա դարձած կարմիր խնձորի ծեսին, ապա…
Բայց դա արվում էր կիսորի գիտության կիսորի ժամանակ 7-րդ երկնքում էր զգում, երբ որ լսեր, դու պատկերացրեք իր հարևանները, դորը դրկիցները, հետագայում ամոթանքի ձևայլ բաներից խուսափելու համար հպար ճակը բատ ճակատով չուտեր տալիս, տեսեք իմ հարսը ինչ օրինավոր ընտանիքից է, ներ լավ է, որ իհարկե ազատ անկաշկան մեծանան և բարոյական ու սեռական ճիշտ դաստիարակություն ստանան դպրոցական դեր տարիքներից, որտեղ շատերը չգիտեն, բայց գիտեք, կիսուրը իր հարսի իր ընտանիքով վատը չի կանում, կիսուր իր գոյության պարզապես հպարտության կողմն է ապահովում։
Նաեւ տարածված տեսակետին, որ հայերս ավանդապաշտ ու ծիսասեր ժողովուրդ են, կայտուհանդերձ մեր օրերում այլընտրանքային հարսանիքների թիվը նկատելիորեն աճում է։ Էլեն Նույր ամուսինը ընտրել են հեթանոսական հարսանիքին հատուկ ծեսեր, ու հենց այդպես էլ ամուսնացել։ Էլեն աշխատանքի բերումով մոտ կես տարի մասնակցել է հարսանիքների պատրաստման ողջ ընթացակարգին, հարսանիքի ներկա եղել գրեթե ամեն շաբաթ կիրակի։
Ես տեսա եկեղեցին ներսից, հիմա ոչինչ չեմ ուզում ասեմ, միգուցե կան նաև պարկեշտ եկեղեցականներ, բայց այն ինչ ես տեսա, ով ավելի շատ էր վճարում, նրա հարսանիքը ավելի երկար էր տևում, ավելի երկար էին նրան օրհնում, ով ավելի քիչ էր վճարում, միակամար նրա համար այդ ծեսը կրճատվում, այդ շատ հաճելի ճիշտ ասած, դրա համար երբ որ հերթահասավ իմ հարսանիքին, ես ամուսնուս միանգամից ասեցի, որ հաստատ եկեղեցի չի լինելու։
Հի հին հայկական հարսանիքների մասին տարբեր գրքեր կարդալուց հետո Էլենն իմանում է հայ արիական միաբանության եկից գործող քրմական խորհրդի մասին եւ ամուսնու հետ որոշում է ավանդական հեթանոսական հարսանիք նախաձեռնել։ Էլենն այն եզակի հարցերից է, ում զգեստը ոչ թե ավանդական սպիտակ, այլ ծիրանագույն տարեզ է եղել զարդարված հենց հարսի զգեստին հատուկ ավանդական զարդով, վարդակակաչով։ Ի դեպ Փեսան էլ աչքի ընկել յուրահատուկ հագուստով, գրել է զարդանախշ շոշապիկ։
Ես հակա իհարկե Տարազը ինքը վերցակն է կարել, ինքը երբոր ժամանակ չէր հավատում, որ հարսանիքի համար է, հետո երբ արդեն հասավ քողին, ասաց, բայց դու իսկապես ակնել ես հարսանիքին։
Հարսանիքի ողջ արարողությունն անցկացվել է Գառնու տաճարում, Բաքուն Պարել են Քոչարի։ Չնայած հեթանոսական ոճի այս հարսանիքի համար զույգերը քարկոծվել են, քննադատվել, բայց Էլենը չի զղջում իր հարսանիքը ինքնատիպ է համարում։ Աննան էլ պատրաստվում է իր հարսանիքին, հարսանիքը կրկին լինելու այլ ընտրանքային կանաչ խոտի վրա, բայց երկնքի տակ։ Զրուցակիցս դեմ է հարսանեկան ավանդույթներին ու ծեսերին, ասում է՝ մեղր ուտելով չէ, որ քաղցր կյանք պիտի ունենանք։
Ընդհանրապես իմ կարծիքով ճիշտ է, որ հարսանիքը կազմակերպին է, ոնց որ ուզում են հարսին ու փեսան, ու պետք ամեն ինչ այնպես լինի, որ դուր գա հարսին ու փեսային, ոչ թե բոլոր եկած հյուրերի։ Այսինքն այդ հարսի ու փեսայի օրն է, ոչ թե մնացած բոլոր հյուրերի, ու պետք ամեն ինչ այնպես լինի, որ իրենց ստտող լինի։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Վերջ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերթին, վաղը կրկին սպասելու ենք քեզ նույն ժամի և նույն հաճախականությամբ։Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ և երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Կարդա ու լսիր Մաքս Լիբերթի ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերթին, կհանդիպենք։
Power 1 3 2 1.
Yes.
Du?
Yes sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Alors on